hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Tonga eo amin'ny lesona fahafito isika izao. Ny lesona fahafito hianarantsika amin'ity herinandro ity dia mitondra ny lohateny hoe fitokisana na fahatokiana faratampony fanompoam-pivavahana eo amin'ny sahanady. Faly miarahabantsika rehetra mpiara-mianatra eto amin'ity fianarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ity indray. Tsy mitsahatra aho ny mamerina fampitarika fotsiny izahay eto, ka izay rehetra lazaina eto dia tahaka ny taridalana rehetra. Azo ampiana raha misy tsy ampy, azo tetenina raha misy madilana, azo ahitsy raha misy meloka, azo anovozana fanampahalalana kosa raha mitondra fahitana vaovao ho atsika. Fa na masina ny e hombantsika rehetra amin'izao fianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara-vavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay, fa lehibe sy mahatalanjona izany anaranao izany. Namorona izao rehetra izao tamin'ny tsy misy ianao, ary namonjy anay zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Kristy zanakao rehefa latsaka tanatin'ny fahotana izahay. Izao fianaranay ny teninao izao dia fomba iray amalianay ny antsom-pamonjenao, hitondranay akaikinao bebe koa hatrany ane izany. Amin'ny anaratsoanao Kristy mpamonjy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Inona ny zava-dehibe indrindra izay mamonto ny saina rehefa miatsika ny fahavalo eny amin'ny tany fiadiana? Mazava loatra fa izay rehetra mikasika ny ady no mameno ny saina. Ahoana ny amin'nytetika ady? Inona no atao handresena ny fahavalo? Mandeha tsara ve ny fitaovam-piadiana rehetra eto am-pelatanako? Inona no ataoko manokana hiarovako ny tenako? Sinsisa tsy voatanisa. Tahaka ny sahanady lehibe ity tany iainantsika ity, tolona amin'ny adim-piainana no atrehina mandritra ny androm-piainantsika manontolo. Na mpivavaka na tsy mpivavaka, tsy maintsy mitolona foana mandrakariva. Ao anatin'izany rotoroto mpiainana izany, ao anatin'izany rotoroto mitolona izany, ao ny tsy mahita fotoana ivavahana akory alohan'ny atrehana ny andro anankiray. Ka matetika any anaty bisy, na eny am-pandehanana tongotra, na eo am-pamiliana fiara no manonona vavaka mangina. Ao ny manao fotoam-pivavahana nefa dia zara raha nahita fotoana hanaovana izany, ka atao ankamehana ny atao rehetra amin'izany. Ny lesontsika amin'ity herinandro ity dia manome lesona ho ahy, manome lesona ho anao, manome lesona ho antsika rehetra ny amin'ny hiatrehantsika ny tolona eo amin'ny fiainantsika. Tsy lesona vaovao amintsika akory izy io, fa lesona mila averimberina amintsika mba hiraisa tsara ao an-tsaintsika, satria lesona mora adino izy io raha ny fampiharana azy no jerena. Ny tsy anjerintsika ny mampahatsiahy antsika izany lesona sarobidy izany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Matio toko fahaenina ny andininy fahatelo amby telopolo. Zay zany ny teny fampidirana. Lesin'ny Alahady 7 novambra taona 2020 sy roa arivo, ny fanekena alohan'ny zavatra rehetra. Voavy niampita ny onon'i Jordana tamin'ny fomba mahagaga ny zanak'Israely, no hamainy Jehovah teo anoloan'ry zareo ny ranon'ny onon'i Jordana. Nangovotra daholo ny mponin'ny Kanana manontolo, satria teo aloha ny fomba mahagaga ny ampitany. Fa indrindraindrindra efa azo lazaina fa efa tafiditra ny fahavalo. Tsy any ampita atsinanan'i Jordana intsony zanak'Israely zao, fa efa tafiditra aty atoerana mihitsy. Tsy eo atokonambaravarana intsony no azo ilazana azy, fa azo lazaina fa efa tafiditra ao an-trano mihitsy. Raha misy toromarika avy tamin'Andriamanitra ho nandrandraina teto ho andrandrainy zanak'Israely zany, de ny hoe ranito no sabatrareo, alamino isatokony ny lehilahy mahery, izao no lamina arahanareo rehefa miatsika ny fahavalona anareo sy ny sisa sy ny sisa. Na farafaratsiny ilay torohevitra efa mahazatra izay omeny andry zareo isaky ny miatsika fotoan-dehibe anankiray izy ireo, de ny hoe tahaka izay voasoratra ao amin'ny Josua toko fahatelo ny andiny fahadimy, hoe manamasina ny tenanareo fa raha pitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Tsia, tsy misy tamin'ireo toromarika lazaintsika ireo no nomeny Jehovah andry zareo, fa vakio amin'ny Josua toko fa dimy ny andiny faharoa, de zao ny vaky ny teny: tamin'izany andro izany no nilazany Jehovah tamin'i Josua hoe manaova fiharatra vato ho anao ka atombohy indray ny famorana ny zanak'Israely. Raha izaho aloha, izaho zao sarotatro zao no teo atoeran'i Josua, tsy maintsy ho taitra aho aloha, ary taorian' zany fahatairako zany mety ho nametra-panontaniana tamin'i Jehovah hoe ahoana tsara hoe raha tafiny fahavalo amin'izany ve zahay tsy ho raisim-potsiny eto. Fantatsika tsara izay nataon'ny Simeona sy Levi tamin'ny vahoaka hivita rehefa avy nametaveta ny dina nabavin-dry zareo i Shekema zanaky mpanjaka Hamora. Nasain-dry zareo ny forana ny lehilahy rehetra tao an-tanàna rehefa nilaza fa hampakatra ny dina i Shekema. Izao no vaky ny teny ao amin'ny Genesis toko efatra amby telopolo ny andininy fahadimy amby roapolo: ary nony tamin'ny andro fahatelo rehefa ilay narary mafy iny izy ireo, dia samy nitondra ny sabany ny zanak'i Jakoba roa lahy, dia Simeona sy Levi anadany dina ka niakatra sahasaha tao an-tanàna dia namono ny lehilahy rehetra tao. Zay zany novaky ny teny. Mety izay tantara izay no tonga tao an-tsain'i Josua raha naheno an'io toromarika nomen'i Jehovah io izy. Fa hita fa olo ny finoana tokoa i Josua. Tsy nanam-pisalafisalana na de kely akory izy ka nanatanteraka avy hatrany ny baikon'i Jehovah satria natoky an'i Jehovah izy. Inona moa no dikan'ny famorana? Ao amin'ny Genesis toko fahafito ambin'ny folo ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Toy izao novaky ny teny: dia ho forana ianareo ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka havaloana eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny ompikely na izay ny vodimbola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny ompikelinao sy izay novidinao vola, ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny finofonareo ho fanekena mandrakizay. Zay zany novaky ny teny. Mazava izao fa an'Andriamanitra marina ny ady. Porofon'izany ny fanavaozana ny fanekena aminy izao koa, satria Andriamanitra no hanao ny ady, ny fihavanana aminy no fiomanana tsara indrindra, fa tsy ny fandranitana ny sabatra na dia efa manatrika ny fahavalo aza. Fiomanana ara-panahy izany no fiomanana tsara indrindra alohan'ny fiomanana ara-materialy. Lesona lehibe ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay mino azy sy matoky azy izany. Lesony alatsinainy 10 Novambra ny taona 2020 ny Paska. Ny fiomanana ara-panahy faharoa na raha ny zanak'Israely teo ambany fitarian'i Josua ary araka ny toromarika nomen'Andriamanitra dia ny Paska. Josua toko fahadimy ny andininy fahafolo: ary ny zanak'Israely ny toby tany Gilgala ka nitandrina ny Paska tamin'ny harivan'ny andro fahaefatra ambin'ny folo tamin'ny volana teo amin'ny tany hay any Jeriko. Tadidintsika tsara ny Paska voalohany tany Egipta tamintsika nianatra ny bokyny Eksôdôsy vao aingana. Mampahatsiahy ny alin'ny loza fahafolo izay hita ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo ny Paska. Tamin'io alin'io no namonoany ny anjelin'i Jehovah ny voalohany teraky Egipta rehetra, nefa kosa tsy nikasika ny zanak'Israely. Ary taorina kelin'io dia nanomboka tamin'izay ny fialana tany Egipta, na raha ny fitanany ranomasina mena sy ny dia nanavatsava ny tany efitra nandritra ny 40 taona. Ny taranaka teraka tany Egipta nefa no efa niaina tamin'izany andro ny famorana sy ny Paska izany. Samy manambara ny fianteherana amin'Andriamanitra ireo zavatra anakiroa ireo, ka manao zava-dehibe ho an'ny zanak'Israely foana Andriamanitra aorian'ireo. Ny taranaka teraka tany anefitra nefa dia sady tsy voafora no tsy nahafantatra izany Paska izany. Angamba nahare fotsiny izy fa tsy fantany akory ny amin'izany. Ka tsy mahagaga raha nasain'Andriamanitra averina tamin'ireo taranaka vaovao ireo izany fomba feno heviny ara-panahalalina izany. satria hiatrika ady mafotaka izy ireo amin'ny fakana ny tanina mpanantenaina, ka mila izany izy ireo mba hahazoan'Andriamanitra miditra tsetra eo amin'ny ady. Afaka manao izany tsara i Josua, satria azo lazaina fa tsy mpanohizana teo amin'ny taranaka roa izy, dia ny taranaka taloha tany Egipta zany niteraka tany Egipta, sy ny taranaka vaovao izay teraka tany Anefitra. Izy rery mantsy miaraka amin'ny Kaleba no hany sisa tamin'ireo taranaka teraka tany Egipta. Manaraka izany, amin'ny alalan'ilay zanak'ondry natao fanatitra, ny Pasika dia manamarika ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny ziogan'ny fanandevozana egiptiana, ary tandindony ny fanafahana antsika tamin'ny ziogan'ny fahotana tamin'ny alalan'i Kristy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Vakio Jaona toko voalohany ny andininy fahasivy ambyroapolo. Fantatsika koa fa novany Kristy ho fanasan'ny tompo ny Pasika talohany nanolorany ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka araka izany, manana ny heviny lalina mpakany an-danitra amin'ny famonjena farany ny Pasika, satria ny fidiran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany nampanantenaina dia tandindo ny fidiran'ny voavonjy rehetra any amin'ny lanitra nampanantenaina. Izay zany ny lesona ny alatsinainy. Lesona talata 24 novambra ny taona 2020. Ny altaran'ny fanavaozana. Eto isika dia hampitaha lahateny avy eo amin'ny Baiboly anakiroa. Lahateny anakiroa zany avy eo amin'ny Baiboly. Lahateny voalohany dia toy izao no azotsika vakina ao amin'ny Josua toko fahavalo ny andiny fahatelopolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby telopolo, amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany Josua dia nanorina altara teo an-tendrombohitry Ebala ho an' Jehovah Andriamanitry ny Israely, araka izay nanodiny Mosesy mpanompon' Jehovah ny zanak'Israely, dia araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny lalàn'ny Mosesy, dia altara vato tsy voavoatra izay tsy nipehimby, ary dia nanatitra fanatitra dorana teo amboniny ho an' Jehovah izy, sady namono zavatra hatao fanatim-pihavanana. Dia nisoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'ny Mosesy izay efa nosoratany teo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholony sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo an-daniny roa amin'ny fiara teo anatrehan'ny Levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, na olona hafa firenena na Israely. Ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima, ary ny atsasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, araka izay efa nanodiny Mosesy mpanompon' Jehovah fahiny mba hitsodrany ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny teniny lalàna rehetra izy, dia ny fitahiana sy ny fanozonana araka izay rehetra voasoratra ao amin'ny bokyny lalàna. Tsy nisy teny tamin'izay rehetra nandidian'ny Mosesy izay tsy nivakiny Josua teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra mbamin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy. Izay zany nivaky ny lahateny voalohany. ny lahateny faharoa di satria ampitahaintsika manko ireo lahateny ireo. Lahateny faharoa dia ao amin'ny Deuteronomia toko fahafito amby roapolo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahafolo. Ary amin'izany andro izay hitanareo any Jordana ho any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao, Andriamanitra ho anao, dia manangana vato lehibe ho anao ka lalory sokay, dia soraty eo aminy ny teny rehetra amin'ity lalàna ity rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao, dia tany tondra dronono sy tantely araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Ary rehefa tafita ny Jordana ianareo dia atsangano ao an-tendrombohitra Ebala ireo vato ireo izay nandidiko anareo androany ka lalory sokay, ary manorena altara ao ho an'i Jehovah Andriamanitrao. Vato no ataonao altara, nefa aza pemby izy. Vato tsy voapaika no ataonao altaran'i Jehovah Andriamanitrao. Ary manatera koa fanampiavanana ka mihinana eo sy mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity ka atao velona tsara ny soratra, dia ny teny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo levita mpisorona ka nanao hoe: mangina ka mienoa ry Israely, eo androany no efa tonga firenen'i Jehovah Andriamanitrao ianao, koa henoy ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ary araho ny didiny sy ny lalàny izay andidiako anao anio. Izay zany nivaky ny teny ny lahateny faharoa. Ka rehefa ampitaina ireo lohateny anakiroa ireo, hita fa nanaraka antsakany sy andavany ny teny nomeny Mosesy i Josoa. Fa inona moa no asan'ny tsangambato sy altara? Teo amin'ny andro ny patriarka, ny altara dia manamarika ny lalana ny diaviny ka lasa marika mivaingana mampiseho ny fifikirany ampanahy amin'io tany nampanantenaina azy io, na dia antony ara-pivavahana aza matetika no nananganany azy ireo. Ny zanak'Israely taty aoriana rehefa nanangana altara dia manambara fa tanteraka ny fampanantenana natao tamin'ireo razambeny, manambara fa azondrareo tokoa ny tany, ka azo antsoina hoe tsangambato ny fanavaozana izany, fanavaozana indray ny fanekena natao efa ela tany aloha. Izay zany ny lesoniny talata. Ka tonga eo amin'ny lesony alarobia 20 novambra ny taona 2020 sy 2000 isika voasoratra amin'ny vato. Tadidio ny lohateny lesona herinandro: fahatokiana na fitokisana faratampony fanompom-pivavahana eo amin'ny sahan'ny ady. Rehefa avy nandresy ny tanàna ny ay izy ireo dia nanangana altara i Josoa ary nanao fanatitra teo ry zareo. Na mbola anatin'ny ady aza ny zanak'Israely, tsy natao ny ambanin-javatra ny ara-panahy ary tsy nohadinoiny ny toromarika nomeny Mosesy andry zareo. Hoy Mosesy ao amin'ny Deuteronomia toko faraika ambin'ny folo ny andiny fa sivy amby roapolo: ary rehefa entin'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay aleanao holovana dia ny fitahiana no hotononinao eo an-tendrombohitry Gerizima ary ny fanozonana kosa eo an-tendrombohitry Ebala. Zay zany le vaky ny teny iny toy ny fanazavana. Ireo fitahiana na benediction sy ireo fanozonana na malediction dia hitatsika ao amin'ny Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy faha valo ambinipolo izay lava loatra ka tsy hovakitsika eto, nefa azo ny tsirairay atao ny mamaky izany any atokantranony avy. Mampientanentana ny fitahiana ho azony zanak'Israely raha mankato izy. Mampiorokoditra kosa ny ozona hihatra aminy raha miala amin'ny fanekena amin'i Jehovah izy, hatramin'ny arety mandringana ka hatramin'ny fahababoana any firenen-kafa dia mety hihatra aminy raha tsy manaraka ny didin'i Jehovah izy. Ny fahababoan'ny zanak'Israely zany tany Babilôna taty aoriana dia profy velona fa tsy nahatana ny fanekena ny zanak'Israely. Ny famakiana mpahabe maso an'ireo fitahiana sy ozona ireo teo anatrehan'ny rehetra, teo anatrehan'ny mpisorona, ny zaza, ny vehivavy, ny vahiny niaraka tamin'zareo, ny loholona, ny mpitsara, ny mpitaritafika, ary natao karazana senety mihitsy izany teo amireo teo anoloan'ireo tendrombohitra anakiroa ireo, dia ny tendrombohitry Ebala sy ny tendrombohitry Gerizima. Ireo famakiana ireo loza sy fitahiana dia fomba iray handetehana ao an-tsainy rehetra izay mora manadino ny pitsopitso ny fanekena. Akoatr'io famerenana mpahabe maso io dia nisoratany Josoa tamin'ny vatony altara ny dikany lalàny Mosesy, fomba nentina hanamafisana ny fitadidiana daholo izany. Ny fanatitra natao teo amin'ny altara dia tandindron'i Kristy izay handray ao amin'ny tenany ny ozy ny fanekena, ka ho afaka hisitraka ny fitahian'ny fanekena izay rehetra mino azy. Izay zany ny lesony alarobia. Dia tonga eo amin'ny lesony alakamisy zany isika izao. Lesony alakamisy telo ambin'ny folo novambra ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo. Fanirina miredareda ny amin'ny fanatrehany. Le désir ardent de sa présence. Eo amin'ny Josoa toko fahavalo ambin'ny folo dia voalaza fa azo ny tany, dia ilay tany nampanantenaina izany. Fa ny fizarana azy amin'izay zao no sisa. Tahaka ny tsy maika tsy rototra tamin'izany intsony ny zanak'Israely, ka tafateny mihitsy aza i Josoa ao amin'ny Josoa toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo nanao hoe: mandra-pahoviana no hiahotra horanareo tsy hiditra handova ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo. Zay zany no teny Josoa. Tamin'io fotoana io mbola nisy firenena fito tsy mbola nahazo ny anjara taniny. Voalaza ao amin'ny andininy faharoa izany. Izao ny vaky ny andininy faharoa io toko fahavalo ambin'ny folo. ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. Izay zany novaky ny teny. Dikan'izany, dimy no efa nahazo ny anjarany. Mety manitikitika atsika ny tea fantatra hoe izavy ary ireo dimy efa nahazo ny anjarany, ny anjaratany zany, ary iza kosa ireo fito izay tsy mbola nahazo. Ny andininy fahadimy mety manampy atsika amin'izany, satria voasoratra hoe toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahadimy, ary hizara azy ho fito toko izy, ny Joda hitoetra any amin'ny taniny ao atsimo, ary ny taranaky Josefa hitoetra any amin'ny tany ao avaratra. Zay zany nivaky ny teny. Fantatsika teo aloha fa ny taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny fokony Manase dia efa nahazo ny anjarany ety ampitatsinanany Jordana. Ny taranaky Josefa voalaza fa eo avaratra eo dia i Efraima izany sy ny atsasaky Manase, atsasaky ny fokony Manase faharoa zany, atsasany faharoa izay ampitandrefany Jordana. Fantatra koa fa tsy manana lova na anjara amin'ny Israely ny fokony Levi na Levi. Vakio Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Rehefa ravona izany rehetra izany dia izao no fandehany. Ireto foko dimy ireto no efa nahazo ny anjarany tamin'ny fotoana itenenana ery ambony. Dia izao avy: Gada, Robena, Manase, Efraima ary Joda. Ireo zany le anaky dimy efa nahazo ny anjara taniny. Ireo anaky fito tsy mbola nahazo ny anjara taniny kosa dia ireto avy: Simeona, Dana, Zabulona, Naftali, Asera, Benjamina, Isakara. Raha tsy maimai ny hizara tany ary ry zareo, inona kosa no nahamay azy? Josua toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Zao no vaky ny teny: dia nivory tao Silo na Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranolay fihaonana tao. Zay zany no vaky ny teny. Io no ambaran'ny lohateny lesona alakamisy hoe fanirina miredareda ny amin'ny fanatrehany, ny amin'ny fanatrehany tompo zany, ny amin'ny fanatrehany Jehovah. Ny tranolay fihaonana manko no toerana onenan'Andriamanitra teo anivo ny vahoakany. Naniry fatratra ny fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'izy ireo ry zareo amin'izao fotoana izao. Mipetraka ny fanontaniana hoe tsy zany ve no tokony ho nataony? Fahitako azy, sambasamba izao izy ireo mba nametraka an'i Jehovah ho loalaharana teo amin'izay rehetra nataony. Ka ahoana ny hevitrareo? Diso ve i Josua nanometsiny an'ry zareo toa tsy rototra hizarany tany, sa tsy diso? Satria tsy afaka mifanakalo hevitra isika tahaka ny fanaotsika any am-piangonana, aoka ny tsirairay samy heritreritra izay mety ho valin'izay fanontaniana izay. Dia tahataka izay indray zany ny famitinantsika tsotsotra ny lesona tamin'ity herinandro ity. Dia mametraka ny veloma finaritra amintsika rehetra indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro. Misaotra anao izahay ny amin'ity lesona ity. Fa zava-dehibe tokoa ny matoky anao amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny sarotra na amin'ny mora. Ampio izahay tompo atoky anao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toejavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra anao izahay ny amin'ny valim-bavaka homenao anay. Amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen.
Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.